Ascultați emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.
Te salut cu drag, bine ai venit la o nouă ediție emisiunii Acțiunea bate ficțiunea. Ca întotdeauna știi că aici avem discuții libere, informale, discutăm cu profesioniști, discutăm cu antreprenori, discutăm cu oameni de la care avem ceva să învățăm și de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, te provoc să faci ceva practic. Astăzi vorbesc cu un doctor, dar nu cu un doctor clasic, nu cu un doctor care a făcut medicina, ci cu un alt fel de doctor, doctor în Instagram. Ionuț, bine ai venit alături de mine. Permite-mi să te prezint, uite, eu oftez și mi se pare mult, însă știi lung pe care l-ai, dar am să te întreb mai multe. Specialist în marketing pe Instagram, autor, trainer și consultant. Ionuț Țuța. Bine ai venit, Ionuț!
Mulțumesc pentru invitație, Ariana. E o plăcere să fiu aici.
După cum spuneam, titlul ăsta e lung. Cum le poți face pe toate? Știu că asta e o întrebare în care doar ai putea să răspunzi două ore, dar așa, pe scurt, cum le faci pe toate?
Cred că e un titlu pe care am adăugat așa în fiecare an câte un lucru. Cumva toate făceau parte din viziunea mea, dar nu pot zic că am fost specialist din prima, n-am fost trainer din prima, n-am fost consultant din primul an, dar fac asta de vreo 8 ani de zile, aproape 9 ani deja.
Câți ani ai?
Dacă zic, nu o să mă crezi.
De asta te și întreb.
27.
27 și faci asta de 8 ani, am înțeles.
Și pentru mine a fost o pasiune tot timpul să fac Instagram și tot timpul când îmi pun titlul de specialist în marketingul pe Instagram, este că de fiecare dată vreau să specific asta, că atunci când merg speaker la un eveniment, ei îmi pun titlul expert în Instagram. Și când oamenii aud că eu sunt expert în Instagram, au impresia că eu lucrez la Instagram, că eu le pot rezolva dacă le-a fost închis contul, okay, probleme tehnice.
Nici nu mă gândeam la asta.
Da. Și atunci tot timpul îmi place să specific că specialist în marketingul pe Instagram. După aia cumva s-a schimbat shift-ul pe partea de trainer pentru că am devenit consultant pentru influenceri, pentru prezentatori TV, pentru persoane care cumva erau publice și vreau să crească pe Instagram. Dacă mă duc bine aminte, cred că în... Nu știu dacă ești din Timișoara?
Nu, dar
de,
ok.
De prin poate, jur, de prin...
Poate cei care ne ascultă știu, poți.
Da, în 2015-2016 mergeam la toate afacerile din Timișoara ca să pot să le propun parte de Instagram. Asta pentru că asta era pasiunea mea. Eu nu vreau să fac Facebook, nu vreau să fac nimic altceva, vreau să fac Instagram.
De ce Instagram? Nu te întrerup, dar ține minte întrebarea asta.
Da, o să-ți răspund acum. Atunci era foarte la început. Eu eram pasionat de noua platformă, de ce putea să ofere Instagram. Adică eram activ pe Instagram câțiva ani în urmă. Făceam conturi de tot felul de nișe, conturi cu citate, conturi cu motivații, conturi cu animale, conturi de tot felul ca să pot să învăț. Îmi plăcea foarte mult Instagram. Și atunci Instagramul pentru afacerile din România e ca și cum e acum TikTok-ul sau acum 2-3 ani TikTok-ul, când toți ziceau, ai de copii, n-are niciun sens și mă dădeau afară din locația lor. Și chestia asta m-a motivat, chestia asta m-a făcut așa să zic, cred că am descoperit o chestie în care aș putea să fiu primul. Și atunci am deschis prima agenție de Instagram marketing din România. Nimeni nu făcea treaba asta.
Atunci
nimeni...
însemnând câți ani aveai?
Foarte puțin, cred că 19 ani. Nu, aveam 19 ani.
19 ani.
19 ani aveam și țin minte că m-am angajat undeva la 18 ani pe partea de vânzări door-to-door ca să pot să învăț. Pentru că n-am un background de antreprenor, n-am absolut nimic, n-am părinți antreprenor, n-am avut nicio chestie de, în direcția asta, dar mi-a plăcut să învăț, să ies din zona de confort și să fac ceva mai mult cu viața mea. Și așa cumva... Cred că în fiecare an am obținut câte un titlu din tot titlul ăsta lung. Acum am preferat titlul ăsta și am tot adăugat la ele ca să pot să fiu mai explicit cu ce pot face exact pentru cineva când îmi cere ajutorul. Sau. Mm-hmm.
Sună bine. Și știi ce sună? Sună ca viața unui om. Adică ce ai făcut tu în 8 ani, mie îmi sună ca parcursul unui om care poate are peste 40-50 ceva de ani. Mm-hmm. Dar ajungem și acolo. Uite, o întrebare pe care o pun tuturor oamenilor care vin aici, pentru că știi ce se întâmplă? Oamenii se uită la tine și poate deja, prin ceea ce tu ai spus, oamenii zic, ok, Ionuț, cine știe cum ai ajuns, așa. Și atunci oamenii sunt destul de neîncrezători. Aș vrea să pornim puțin de la ideea, nu ai fost mereu aici. Oricum și unde ești, a venit cu multe sacrificii și a venit cu multă muncă și cu foarte multă ieșire din zona de confort, mă gândesc, lărgire, cum vrei să-i spui. Și atunci aș vrea să mergem puțin în spate, să mergem puțin la copilăria ta, la familia ta, pentru că tot ceea ce faci tu e cumva repercursiunea linia unei alegeri de ieri. Și ce aș vrea să înțelegem încă o dată, și eu tot repet de fiecare dată, este că nu există favoriți, nu există oameni speciali, nu există oameni care sunt destinați de undeva din veșnicie să facă lucruri, ci e vorba de niște alegeri. Și atunci asta din nou vreau să fac și cu tine, să o luăm pas cu pas și să vedem, ok, cum a fost copilăria ta? Ai știut dintotdeauna? Nu ai știut dintotdeauna? Hai să luăm, începe de la ce vârstă vrei tu. Și hai să ne gândim la lucruri care ți-au marcat viața, principii, valori, lucruri, obiceiuri din familia ta care te-au ajutat să devii omul care ești acum.
Aș vrea să spun că sunt vizionarul ăla de când eram mic, dar nu am fost. De când am fost mic am vrut să fiu fotbalist, n-am avut nicio intenție să fiu antreprenor sau să fiu cumva un afacerist sau chestii genul ăsta. Ai mei n-au fost niciodată în direcția asta, tatăl meu era șofer pe tir, mama mea nu lucra, era acasă și planul meu era ca după ce termin liceul să devin și eu șofer pe tir. Asta era toată aspirația, să merg șofer pe tir, să strâng bani, să-mi fac o casă, să-mi iau o mașină, să mă însor și copii și aia era toată viața mea. Asta pentru că nimeni din familia mea n-a fost la facultate în Timișoara, eu vin din Lugoj, de lângă Lugoj și cumva nu erau aspirațiile astea de facultate și nici măcar mie nu plăcea să învăț deloc. Nu eram un elev bun, adică elev eram, dar cred că deja în liceu acolo m-am lăsat foarte mult.
Se poate și dacă n-ai pornit cu dreptul din liceu și n-ai avut 10 pe linie.
Da, exact. Și îmi aduc aminte că nici măcar n-am vrut să dau bacul. Țin minte că nu luasem niciun fel de oră suplimentară pentru bac, nu mă interesa, știam că după ce termin liceu mă duc șofer pe tir. Țin minte și acum în clasă vine directoarea liceului din Lugoj și ne întreabă pe fiecare ce vrem să fim după ce terminăm, unde vrem să mergem, la ce facultate. Și eu eram printre singurii care au spus eu nu vreau la facultate, eu o să fiu șofer pe tir. Țin minte, toți au început să râdă, bă, uite ăsta șofer pe tir. Aia era aspirația mea. Adică nu credeam că pot mai mult. Cam asta era ideea principală. Și după, țin minte că declicul sau lucruri care au făcut total diferența pentru mine, a fost o discuție cu mama când mi-a spus asta e tot ce poți tu să faci din viața ta, să fii șofer pe tir, chiar nu crezi că poți mai mult? Și am rămas așa ca și cum, da, nu cred că pot mai mult, știi? Atunci țin minte discuția și zice, uite, am vorbit cu taică-tu și vrem să te susține să mergi la Timișoara la facultate. Și pentru mine a fost așa cumva...
De ce?
De ce? Pentru că eram... praf la școală, nu învățam, nu eram un geniu să vezi, uite, în asta merită să investim că o să fie. Mm-hmm. Dar cumva...
Tu văd de încredere, da, de încredere
așa
oarbă.
Simțit-o, da, așa am simțit-o și asta m-a motivat foarte mult. Când am ajuns în Timișoara, țin minte că la facultate aveam sute de pagini de învățat și pentru mine era un șoc. Eu, singura carte pe care o citisem era Framursul Polar și Cartea pentru Permis. Știi? Și nu-mi plăcea să citesc, nu-mi plăcea să învăț. Nu eram deloc... pentru că și în perioada liceului, având o situație financiară foarte, hai să nu zic precar, dar am avut foarte puțin bani. Atunci, cumva, chestia asta m-a motivat și în perioada liceului să caut variante de a face bani, să muncesc, să vând lucruri, să cumpăr găzdane și să le vând, să tot ce puteam ca să pot să am bani de ieșit sau... Și țin minte, când veneam în Timișoara, era ca un fel de excursie pentru mine. Și atunci când am ajuns în Timișoara și când am văzut cât am de învățat, țin minte că și acum mă duc aminte de căutam pe YouTube modalități de cum pot eu să învăț mai ușor, că mi-era foarte greu, nu puteam să învăț, nu eram antrenat, nu eram obișnuit. Țin minte că mă rugam Domnului cumva să mă ajute să duc cumva responsabilitatea asta până la capăt, știi? Adică am simțit-o ca o responsabilitate și zic că nu pot să o tratez așa cu indiferență, știi?
Te întrerup puțin, pot să extrag deja mai multe lecții, dar o lecție pe care aș extrage-o este exact asta. Ai venit dintr-un mediu dezavantajat, să zic. Nu ai avut toate premizele pentru a avea succes. Și în general oamenii spun, păi știi, sigur provine din ceva familie de antreprenori sau, nu știu cum mi s-a spus mine, păi tu ai crescut într-un mediu antreprenorial, era normal. Da. Cumva nu contează toată munca ta, ai crescut într-un mediu antreprenorial. Și ce frumos, uite că vedem cum este și situația ta. O situație în care, nu am avut bazele, n-am avut nimic, adică pe lângă, din câte știu, din ce am mai citit despre tine, ai făcut o facultate în domeniu de management. Deci, practic...
Practic, nu a fost neapărat în domeniu. A fost o facultate la relații internaționale și studii europene. Pentru că și atunci când am venit în Timișoara, n-am avut gânduri antreprenoriale. Sau lucram pasiunea mea pe Instagram, dar facultatea era cumva în total alt domeniu. Adică era pe relații internaționale și studii europene, învățam să putem să fim, să lucrăm în ambasade, să lucrăm în partea de diplomație, asta era tot planul. M-am dus cu o bursă în Franța la facultatea de drept, am făcut acolo un semestru, repet, voiam toată cariera în direcția respectivă. Cumva, iarăși, al doilea shift pe care l-am avut înspre antreprenorat a fost în 2015, când eu m-am întors din Franța, mă duc aminte, și am primit un internship la Guvernul României cu cu 900 de lei. Și atunci eu mă gândeam, cum pot eu să trăiesc în București cu 900 de lei? Că eu vreau să fiu independent de ei, nu mai vreau să le cer bani, nu vreau să mă depind de ei, nu vreau să... Și țin minte că atunci a apărut, erau seminarele pe care le făcea Loran Soares azi în Timișoara și în 2015, în vara respectivă, țin minte că m-am dus la un seminar acolo și mi-am dat seama pentru prima dată că eu aș putea să fac bani din Instagram. Că zic, ok, eu aș putea să fac un business din treaba asta, e pasiunea mea, la asta-s bun, ar trebui să o monetizez. Imediat după, țin minte că am semnat primul meu contract cu 500 de lei pe lună și eram, mamă, primii mei bani din Instagram. Deci cred că acolo a fost și un declic în care mi-am dat seama că nu mai vreau să merg în direcția, cumva, direcția facultății.
O schimbare și de mentalitate? Știi ce mi-a venit în minte în timp ce spuneai tu? Nevoia te învață. Cumva la fel este și la tine. Ai zis, nu mai vreau să fiu dependent de părinți și atunci cumva ai găsit o soluție. Care a fost asta?
Da, acum nici n-aș vrea cumva să promovez că indiferent de orice trebuie să faci să găsești să fii independent, pentru că am cunoștințe care au luat-o în direcții greșite strict din cauza asta, dar aici intervine foarte mult partea de valori. Partea de principii pe care le ai. Foarte mulți au reușit să, sau din păcate, s-au dus în direcția ilegală de a face bani, indiferent de numai să fie independenți, pentru că acum, să fim sinceri, trăim într-un mediu în care se promovează că trebuie să ai Lamborghini, trebuie să ai viață de lux, trebuie să fii numai prin vacanțe, trebuie să fii numai happy și atunci oamenii sunt dispuși să facă aproape orice ca să ajungă acolo.
Abia aștept să vorbim și despre asta. Rămâi cu noi pentru că în a doua parte vom vorbi mai mult despre ce se promovează. Te rog, continuă.
Cumva, pentru mine a fost o schimbare care mi-a schimbat cumva direcția și viața. Pot să spun că super fericit direcția pe care mi-a dat-o Dumnezeu și modul în care m-a ajutat să ajung aici, că de multe ori mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi luat în cealaltă direcție, că mergeam în domeniul ăsta al politicului, al diplomației și mai departe și îmi dau seama că ceea ce fac acum pentru mine este o pasiune și o tratez total diferit, o tratez cu o responsabilitate față de părinții mei, o responsabilitate față de Dumnezeu care mi-a dat darurile astea. Și citind o carte pe care am primit-o ca și recomandare de la un prieten bun, carte scrisă de Russell Brunson, Expert Secrets, cartea mi-a schimbat viața și în cartea respectivă spunea dacă conștientizezi că darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu, nu o să le mai tratezi cu indiferență, nu o să le mai tratezi ca și cum, a, e ok, poți să, nu știu, dacă ai voce, nu o să mai fii indiferent, spui, ok, nu o să cânt. Pentru că ai voce și ai, dacă recunoști și îți dai seama că ai primit-o de la Dumnezeu, darul respectiv, nu mai tratezi cu indiferență. Așa și în cazul meu, tratez ceea ce mi-a dat Dumnezeu cu responsabilitate.
Apropo de discuția veșnică, sacru și profan. Dacă ce facem în biserică e sfânt și ce facem în afara bisericii ca slujbă este profan. Uite ce fain ai legat tu și ai spus că de fapt asta e pasiunea ta, practic e lucrarea ta. E prea mult să spun așa?
Nu știu dacă e prea mult. Îmi place să impactez și prin ceea ce fac pe social media, să impactez și să încurajez creștinii să fie mai deschiși, să pot să vorbească despre principiile lor, despre credințele lor. Pentru că chiar acum recent am fost întrebat, am cumva obiceiul ăsta de a pune un story, atunci o poză cu Biblia când îmi fac timpul meu, devoționalul meu zilnic. Și mulți îmi scriu, Ionuț, dar nu ți-e frică că o să primești hate, că oamenii o să zică asta? Sunt conștient că oamenii dau un follow. Dar ce aș fi eu dacă n-aș fi autentic și n-aș fi eu să-mi arăt credința, să-mi arăt principiile și cred că prin asta am reușit să și impactez mulți oameni care să înțeleagă cumva, chiar dacă n-au avea nicio treabă cu Dumnezeu, poate îl simțeau diferit, cumva prin modul în care am reușit să discut cu ei, să-mi expun viața mea și partea asta spirituală și accentuând faptul că partea spirituală este un aspect foarte important în viața unui creștin, dar și a unui antreprenor creștin, care de multe ori antreprenorul creștin parcă nu știe cum să se ascundă, să nu pară creștin, dar lucrurile astea trebuie să recunosc că nu le-am inventat eu, m-am inspirat foarte mult de la un mentor și de la și client, dar cumva mai mult un mentor, Loran Soares azi. Mi-a plăcut tot timpul că, deși era la un nivel foarte înalt, nu era frică să vorbească despre credința lui. Asta m-a motivat și asta m-a făcut să înțeleg că dacă tu faci partea, și Dumnezeu își face partea. Și eu nu vreau ca să ajung în punctul ăla în care să mă rușinez vreodată de faptul că sunt creștin, că am principii, că nu sunt de acord să fac bani oricum. Și în domeniul marketingului e o linie foarte subțire. Este foarte ușor să faci un marketing mincinos, să faci un marketing agresiv care să-mi ducă în direcții negative sau care să nu fie în concordanță cu principiile mele biblice. Și e o provocare, dar pentru mine a dispărut provocarea asta când am realizat că tot ceea ce fac trebuie să o fac ca pentru Domnul, trebuie să dau 100% ca pentru Domnul, tot ceea ce fac nu fac doar pentru că sunt plătit, trebuie să fac strict în concordanță cu darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și atunci când văd lucrurile așa, tot iese bine.
Uite, m-aș opri puțin aici. Ce perspectivă grozavă ai asupra acestui lucru? M-aș opri un pic aici pentru că sunt mulți creștini care ori sunt deja pe Instagram și pe Facebook sau își duc afacerile sau sau merg pe partea asta de personal branding și se confruntă cu exact dilema asta. Cât de mult, ce să fac, ce să fac să separ munca mea de cine sunt eu, să le îmbin. E oarecum frământarea asta, a fost și frământarea mea până când mi-am găsit cumva soluția personalizată și poate ar ajuta un pic să aducem ideea asta de până unde să ne dezvoltăm. Totuși, bun, creștem, ne dezvoltăm, vrem să folosim darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi, dar până unde? Pentru că, știi, pe principiul azi ești acolo, mâine ești dincolo, te trezești cu ei razna și nu știi de unde ai început. Are Casting Crowns o piesă care se numește It's a Slow Fade. Cam așa e și aici. Adică vrei să crești, vrei să însuflețești darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine și te trezești că ai luat-o în altă parte. Ai anumite valori, piloni, principii, lucruri pe care nu le negociezi și care te ajută, pentru că tu deja joci în liga mare. Nu mai putem să spunem că ești un mic antreprenor care deja ai trecut de faza asta. Cum gestionezi?
Asta e o întrebare foarte bună.
O emisiune întreagă, nu?
Ar trebui să mai vin de vreo 3 ori să vorbim despre asta. Cred că e o provocare pentru fiecare antreprenor și chiar dacă este creștin, să înțeleagă cam unde ar trebui să oprească. Dar am avut tot timpul o vorbă, nu sunt niciodată mulțumit, dar sunt tot timpul mulțumitor. Cumva nu aș vrea niciodată să mă opresc și să zic că asta e tot ce am făcut, e destul, dar vreau să fiu tot timpul mulțumit, să nu cărtesc pentru ceea ce am deja. Adică, cumva în fiecare zi nu există zi fără să mulțumesc Dumnezeu pentru tot ce am primit, pentru tot ce am, pentru unde am ajuns acum. Dar n-aș putea să pun ghetele în cuie și să zic ok, bun, unde e destul, e bine. Și m-am duc aminte acum de o discuție undeva în 2019, cred, 2019-2018 cu o blogăriță creștină care m-a acuzat atunci că vorbesc despre Instagram și că Instagramul este unealta satanei, că Instagramul nu este ok, că social media, că...
Vezi de ce e nevoie să tratăm astfel de subiecte?
Da. Și atunci i-am spus în felul următor, ok, bun, tu acum pe blogul tău, câți oameni impactezi? Și au spus că undeva la 10-15 mii de oameni pe lună. Zic, ok, cum ar fi dacă tu pe Instagram ai transforma Instagramul pentru tine din unealta satanei să fie în unealta de slujire pe care tu o poți folosi să impactezi și mai mulți oameni și pe Instagram care nu o să vină niciodată să citească blogul tău. Pentru că există diferiți consumatori de conținut. Oameni care citesc și oameni care vor să vadă videouri. Și atunci îi spuneam ei că ar trebui să creeze o comunitate pe Instagram unde să dea informații, unde să dea valoare și să impacteze oameni, pentru că dacă tratează cu responsabilitate darul pe care l-a primit de la Dumnezeu, nu o să mai fie indiferentă și o să înțeleagă că cu cât crești mai mult, poți să ai impact mai mare. Fast forward, ții minte că am verificat anul trecut, este super activă pe Instagram și ții minte că m-am amuzat că atunci nu mai răspund, n-am mai zis nimic, cred că a fost ofticată că i-am dat mesajul respectiv. M-am bucurat că chiar dacă nu mi-a confirmat, a aplicat sfatul și a dezvoltat cumva și Instagram. Eu cred că există limite și principiile mele se opresc, adică nu că se opresc, dar creșterea mea se oprește acolo unde deja unde intervine, sau unde se bate cap în cap cu dezvoltarea mea spirituală, cu timpul meu pentru Domnul, cu principiile mele în care să fac un marketing autentic, un marketing corect, un marketing bun și unde nu mă oprește să am timp pentru familie. Și acum, aici e o chestie foarte importantă de promovat, să zic așa. Cumva îmi aduc aminte că am primit și am refuzat foarte multe deal-uri mari, cu clienți foarte mari, în care ziceam, ăsta e cel mai mare deal pe care l-am făcut vreodată. Și în scurt timp, după mai multe discuții, aflam principiile lor, aflam ce vor ei să promoveze, unde vor să ajungă și simțeam așa cumva o durere în mine, că știam că trebuie să... e o încercare pentru mine. Și cumva am fost tot timpul... Am mulțumit Domnului că am recunoscut cumva lucrurile astea. Am recunoscut momentele astea de limită în care îmi dădeam seama că trebuia să fac alegeri. Cele mai bune alegeri, când am zis că aici e top, e ok, mai bine aici, au fost atunci când mi-am dat seama că se bate cap în cap cu principiile mele de creștin sau când mi s-a cerut să mint, când mi s-a cerut să trec peste anumite principii peste care n-am putut să trec niciodată. Și vorbeam cu colegii mei și îmi ziceau că, bă, Ionuț, dar tu ai pierdut foarte mult că ești creștin. Și zic eu, dar nu ți-e așa nașpa când dai în spate, unde ai fi ajuns, că mă comparau cu altcineva din domeniul meu care a început după mine, dar avea o situație financiară mult mai mare, la un nivel mult mai mare și mă compara cu el și zic, uite, fiecare dintre noi avem anumite viziuni, misiuni sau lucruri care ne motivează pe noi. Pe mine niciodată nu o să mă motiveze banii și să ajung să fiu un milionar, doar ca să fiu un milionar și să cal pe cadavre sau să fiu mincinos sau să încep să fac. De exemplu, eu am un curs de marketing pentru cei care vor să deschidă agenții și există concurența mea între ghilimele, care promite că din a doua lună faci 10-15 mii de euro pe lună, și eu care nu promit absolut nimic, dar vreau să te ajut ca să poți ajunge să obții rezultate. E clar că omul ăla o să vândă mult mai mult, dar totodată omul ăla îi minte pe oameni. Okay? Pentru că el poate să vândă de 20 de ori mai mult decât mine, promițând lucruri care nu se întâmplă și după care oamenii o să vină și reclamați, și chiar acum am trimiteau colegii că i-a anchetat și are tot fel de probleme legale din cauza asta. Și zic eu, mai bine am muncit cu câteva persoane cu care am știut sigur că au avut așteptări realiste și n-au fost dezamăgiți și au fost mulțumiți atunci când am reușit să obținem rezultate.
Dar vezi ce greu este să faci asta dacă nu ai niște valori, niște principii, niște lucruri la care nu renunți. Și apropo de ce ai povestit, nu înseamnă că este ușor, nu înseamnă că poate ți-ar fi plăcut să faci contract, să ai acea colaborare, nu înseamnă neapărat că e ușor, dar ce ajunge la mine din ce ai spus tu e o nevoie de pace cu tine însuți.
Da, și să-ți cunoști foarte mult valoarea, că dacă tu îți iei valoarea de la oameni și dacă motivația ta vine de la oameni, atunci o să fii tot timpul dependent de ei. Dacă eu, de exemplu, îmi primesc hate și cineva îmi zice, bă, Ionuț, ești fraier, Ionuț, nu ești bun, Ionuț, ești slab, nu o să fii niciodată, nu o să realizezi nimic, o să fii tot timpul, când primesc genul ăsta de mesaje, nu le las să-mi intre la inimă sau să mă afecteze, pentru că știu ce crede Dumnezeu despre mine. Mm-hmm. Și când am lucrul ăsta în inima mea bine întipărit cumva și implementat, nu pot să mă afecteze absolut nimic. Că mulți mă întreabă, Ionuț, cum e cu hate-ul, cum e când faci asta, cum e când faci asta, cum e. Cumva, la început a fost foarte greu. La început a fost foarte greu, țin minte că vorbeam cu Loran și zic, Loran, cum ai trecut tu peste chestia asta, că nu știam cum să fac față la început, când am primit primul hate de la oameni care nu te cunosc, dar te fac în toate felurile și m-a afectat foarte tare. Ulterior, dar mi-am dat seama că asta venea cumva dintr-o lipsă de self-esteem în care eu nu mai aveam credere în mine și nu aveam cumva, cum spuneai tu, pilonii potriviți în viața mea personală, în viața mea spirituală și în business. Și acum știind că pe tot sau eu ar trebui să mă bazez doar pe ceea ce crede Dumnezeu despre mine, e așa o liniște că nu ai presiunea publicului, presiunea comunității, chiar dacă ai 1000 de urmăritori sau 30.000 de urmăritori.
Știi că ești pe mâini bune.
Da, exact, da.
Vorbești de marketing curat. Există marketing curat?
Există. Există 100% și cred asta.
Care este diferența? Se poate ca ce se întâmplă în exterior să fie același lucru, dar motivația să fie diferită sau cum? La ce te referi?
Cum am dat exemplu mai devreme, se poate face un marketing agresiv în sensul ăla cu promisiuni false. De exemplu, dacă eu zic ție că am un produs care ajunge mâine la eu automat mă diferențiez față de concurența mea pentru că o să livrez mâine produsul. Dar tu o să spui, ok, bun, am cumpărat că și produsul îți vine în ție în 4 zile. Și noi știm că îți vine în 4 zile. Dar noi spunem că îți vine în 24 de ore pentru că altfel am bătut toată concurența. Noi o să vindem, o să avem succes, o să fie rezultate, clientul fericit. Dar e o minciună. Și am avut și noi momente genul ăsta în care promovam persoane care ne spuneau, Ionuț, noi promovăm și noi facem asta și se întâmplă treaba asta. Și după care citeam review-uri. Că noi nu puteam controla, noi nu vedeam exact ce face clientul. Și dacă se ține de promisiune. Și vedeam reclamațiile. Am primit produsul după o săptămână, am primit aia după nu știu cât timp. Ne-am contactat clientul, zicem, ce se întâmplă? Și primeam răspunsuri, a, mă, Ionuț, că doar știi cum funcționează lucrurile, că doar știi și tu marketing, că așa se face. Și zic că nu așa se face, adică nu mă pun acum să fac promisiuni false și să spun oamenilor că primesc produsul în 24 de ore când el primesc în o săptămână. Și de fiecare dată am renunțat să mă administrez genul ăsta de client și chiar dacă era foarte bine, opream colaborarea și chiar recent s-a întâmplat treaba asta cu un personal la care am renunțat pentru că pur și simplu îmi dădeam seama că persoana respectivă, chiar dacă altceva ne-am înțeles la început, ulterior a început să o ia într-o direcție în care era împotriva principiilor mele și legat de ceea ce promova el. Repet, dacă pentru mine focusul nu sunt banii și focusul meu este să impactez și să pot să aduc valoare pe piață prin marketingul pe care îl fac, pe mine nu o să facă diferența faptul că un client mă plătește o grămadă de bani și trebuie să renunț la el, pentru că nu ăsta e ținta mea și nu ăsta e scopul meu.
Sună foarte bine. Acum ce se întâmplă? Și poate sunt oameni în situația asta. Vrei să-ți păstrezi principiile și totuși la sfârșitul lunii trebuie să-ți plătești factura. Ai nevoie să-ți plătești contabila. La un moment dat intervine realitatea care oarecum se bate cap în cap cu principiile. Și atunci e destul de dificil să le faci pe amândouă, să zic așa. Ai avut situații în care erai conștient că logic ar fi să iei, să faci acea înțelegere, să faci acel contract, pentru că ai nevoie de bani, ai nevoie să te poți dezvolta.
Acum, de fiecare dată, eu cred că dacă ești creștin, în multe contexte trebuie să te și coste. De multe ori noi vrem o slujire care să nu ne coste nimic, să fie totul perfect, să fim. Dar cumva trebuie să înțelegem că n-are cum să fie perfect pentru noi, dacă avem principii. Acum, totodată, țin minte că aveam o discuție cu un mentor foarte bun pentru mine, care m-a impactat foarte mult și am întrebat, ok, cum ar trebui să procedez? Momentele în care știu că dacă cresc nivelul, dacă eu vreau să fac mai mult, țin minte și știu că se uita așa la mine foarte atent și îmi zicea, Ionuț, dacă tu vrei să crești nivelul, totodată știi că o să vină și presiuni mai mari, o să fie lupte mult mai mari. Și zic eu, da, asta e frica mea și de asta mi-era frică să progresez, să fac lucruri mai mari. Uh-huh. Și atunci el mi-a spus, uite, și dacă într-o armată, dacă tu ești într-o armată, e clar că dacă tu devii general, automat ai și un alt nivel de securitate, ai și un alt nivel de a fi protejat. Dacă tu crești nivelul tău, nu e ca și cum nivelul de protecție pe care ți-l dă Dumnezeu rămâne tot ăla. Adică la fiecare pas, eu cred că Dumnezeu ne poartă de grijă. Și chiar dacă facem mai mult, știm că o să fie lupte mai mari. E, și tu, de exemplu, știi că dacă te pui să intri într-o altă slujire, apar alte lupte, alte lucruri mult mai mari, pentru că faci lucruri mai mari. Și e clar că nimeni nu vrea să faci lucruri bune, nimeni nu vrea să fii top. Dar având credința că Dumnezeu e cu tine oricând și chiar în progres, când crești, să poți să te ajute să ajungi la nivelul respectiv și să îți poarte El de grijă, știind chestia asta, chiar dacă la sfârșitul lunii știi că trebuie să plătești facturile și te gândești că dacă ți-ai călcat puțin pe principii, dar așa închizi ochii și nu te uiți, nu o să fie ok. Și îți spun din propria experiență, pentru că de multe ori am închis ochii, țin minte că la început de drum, mai ales, și nu o spun ca și justificare, dar pentru un om care nu a avut niciodată bani, era foarte ușor să cazi în direcția în care, uai, hai că trebuie să facem bani, trebuie să fie ok, trebuie să... Aveam principii, niciodată nu promovam business-uri, nu știu, baruri, nu promovam, pentru că așa am crescut de mic, dar tot timpul când trebuia să promovăm, nu știu, ceva lucru care poate nu eram noi neapărat de acolo, nu le foloseam noi, închideam ochii și știam că e ok, dar de fiecare dată am pierdut cu treaba asta. Și mi-am dat seama, și mulțumesc Domnului că mi-am dat seama repede de situația asta și mi-am promis că nu vreau să mai calpe principiile mele doar pentru bani. Pentru că am știut tot timpul că Domnul să-mi poartă de grijă. Chiar dacă mă gândesc, adică nu vreau eu să trăiesc cu gândul ăla și știu că e un clișeu și știu că pentru un antreprenor e și mai greu când trebuie să gândești, ok, am și salarii de plătit, am o firmă de condus, cum plătesc salariile, dar tot timpul am lăsat lucrurile astea în mâinile Domnului, pentru că știam că dacă eu îmi fac partea mea, și el o să-și facă partea lui.
Ce fain! Și ce fain că vine din realitate, vine din ceva ce tu faci, nu sunt discuții, uite, discutăm și noi cum ar fi bine la nivel teoretic. Ce vreau să te mai întreb referitor la asta, la marketing, că aici suntem la marketingul curat despre care tu spui, există așa o tendință de a trata obiecțiile, dar de a trata obiecțiile până la nivel de a interveni peste limitele oamenilor. La ce mă refer?
La manipulate refer sau...
Da, așa se spune, a trata obiecțiile, cumva așa se împachetează, dar de fapt eu îi spun limite pentru că încurajez oamenii să-și pună limite sănătoase, cumva celălalt știe ce e mai bine pentru tine și îți spune, hei, dar tu ești limitat pentru că nu vrei să faci chestia asta, Ionuț, tu ești poate limitat că nu vrei să convingi mai mulți oameni, tu știi că produsul tău este bun și atunci e o chestie așa foarte fină în care zici, stai un pic, că, da, eu știu că produsul meu l-ar putea ajuta. Cum îți dai seama de acea limită pe care n-o treci? Poate tu nu te mai confrunți acum, dar la început, când încercai nu neapărat să convingi pe cineva să lucreze cu tine, ci pur și simplu să ai acea discuție în care să-i spui ce poți să faci. Există puțin un conflict între competențele tale pe care e nevoie să ți le arăți, pentru că până la urmă faci un business, și acea limită fină în care vezi niște puncte slabe ale celui din fața ta și încerci să...
Le exploatezi.
Exact.
Da, e o întrebare foarte bună. Cumva principiul ăsta de manevrare a obiecțiilor, eu din punctul meu de vedere, cred că aici contează foarte mult motivația pe care tu o ai. Dacă tu ai un produs bun și clientul nu e convins că are nevoie de el, tu trebuie să faci tot ce ține tine, că el să înțeleagă cumva ce înseamnă produsul tău și cum îl poate ajuta. Dar asta să fii tu sigur că produsul tău chiar îl poate ajuta, nu doar ca să iei niște bani pe el. De asta zic că aici intervine motivația pe care tu ai. Și cred că linia aia fină este acolo când tu deja știi că produsul tău nu e neapărat cel mai potrivit pentru el, dar îl baci pe gât și îți spui că o să te ajute, că ai nevoie de treaba asta. Dacă tu folosești strategiile astea și dacă intri în cursul ăsta, dacă cumperi programul ăsta de mentorat, dacă te lași ajutat de către mine, o să ajungi la punctul X, Y și așa mai departe. Deși tu vezi că el de fapt vrea altă motivație, are altă direcție în care vrea să meargă, dar tu spui trebuie să puteți cumva factura, trebuie să iau bani pe el. Aia cred că e linia pe care n-ar trebui să o trecem. Dar dacă eu știu că am un produs foarte bun, vorbeam și cu echipa pe treaba asta, când făceam webinarii, ziceam, ajutați-mă să cresc produsul ăsta atât de bun încât eu să pot să-l promovez. Dacă eu nu cred în produsul ăsta, eu nu o să-l promovez. Tot timpul când era un produs în care nu credeam foarte mult, că era un e-book, un material, un webinar, orice ar fi fost, pe un subiect pe care ei îl alegeau și nu credeam că e chiar atât de valoros, nu puteam să-l promovez. Mm-hmm. Mi-era foarte greu, nu simțeam cumva că ar trebui să-l promovez. Cred că de atunci m-am implementat treaba asta, vreau să lucrez foarte mult ca produsul meu să fie foarte bun, să am eu încredere în el că pot să-l promovez și să știu că pot să impactez cu adevărat și să schimb vieți. Acum mă gândesc foarte mult iarăși la, revin la cursul de agenție, la programul de agenție, în care îmi dau seama că am reușit să impactez persoane care n-aveau job, erau mame cu copii acasă care nu știau ce să facă cu viața lor, au învățat să administreze afaceri pe social media și să câștige bani din asta și mi-am dat seama că chiar acum am făcut o postare recent despre treaba asta și am pus o cifră cu familiile pe care eu le-am impactat cu ajutorul programului meu. Și cumva chestia asta mi-a dat încurajare și mi-a dat așa o... că pentru mine asta contează. Asta e rezultatul pe care îl urmăresc eu, KPI-ul ăla pe care eu vreau să-l văd și pe care, și știind treaba asta, îți dai seama că oricând aș putea să promovez și la ora 2 noapte dacă mă trezești, o să promovez programul ăsta cu cea mai mare încredere pentru că știu ce am făcut. Dar din nou, cred că ar trebui să fie doar dacă este și în interesul clientului. Dacă vezi că clientul n-are nevoie de treaba asta, tu totuși pușui acolo și tot tragi și tot. E foarte ușor să folosești tehnici de vânzări, să poți să vinzi, dar că se promovează vând orice, oricui, oricând.
Dar asta nu e... castraveți grădinarului, da. Nu?
Dar asta nu, din punctul meu de vedere, nu e un principiu biblic.
Ionuț, mai am foarte multe întrebări pentru tine, le păstrez pentru partea a doua, pentru că urmează și o parte a doua în care discutăm despre provocări pe care le avem în calitate de creștini, antreprenori, profesioniști și alte profesii pe care voi le aveți și ce putem să facem, ce soluții putem să găsim, pentru că soluția nu este să ne fie teamă, să renunțăm, să ne ascundem undeva, ci să înaintăm cu încredere. Ionuț, îți mulțumesc tare mult pentru tot ce ne-ai împărtășit. Rămâi aproape pentru cea de-a doua parte și pentru că de fiecare dată te las cu o provocare. Înainte de a-ți lăsa provocarea, vreau să te rog, Ionuț, să le transmiți așa ca o concluzie sau ceva ce vrea tu să pună în practică.
Aș vrea să dau un sfat pe ceea ce ține de domeniul meu și aș vrea să încurajez ca oricine are ceva de spus să înțeleagă că are o responsabilitate să spună, dacă are posibilitatea asta. Și să se folosească și să înțeleagă că platformele de social media pot să fie un mod foarte bun de a transmite mesaje bune, pentru că și așa social media este plin de lucruri negative. Și noi cred că putem contracara cumva toate aspectele astea promovând principii creștine pe social media.
Îți mulțumesc tare mult. Provocarea mea pentru tine este, dacă nu ai făcut-o până acum, este să-ți iei o foaie, un pix și să te gândești care sunt principiile mele, care sunt valorile mele, care sunt acele lucruri pe care nu le voi negocia, nu contează ce mi-apare în cale, nu contează ce se va întâmpla, nu contează în ce situații voi fi pus, să fie foarte clar. De aici nu mă abat, pe aici nu se trece. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine și ne vedem data viitoare. Să ai o zi cu rost!
Ați ascultat emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.